間做啲乜嘢呢？而家咧，我就係想請永同你講一啲關於自己嘅故事嘅。係啦，咁咧係一啲你發生在你身上嘅經歷啦，或者係關於永同你嘅一啲嘅故事嘅。咁我會講咗其中一個情景先。咁一共咧，我哋會有六個情景。咁我會講咗個情景先啦，然後咧。你就講你嗰個經歷俾我聽喎，咁要有幾多講幾多，盡量就講得詳細啲，咁等我知道咧嗰陣時永同發生咗啲咩事啦。
係咪即係要講長少少啊？
長啲都冇所謂嘅，亦都唔需要係一件好重要、好特別嘅事嚟嘅。咁你之後你聽下我問你係想聽你講咩嘅情景啦，咁你就講翻一個。相關的經歷俾我聽，你準備好嗰陣時咧，就可以話俾我知，你想用幾多少時間講都得噶。咁啊，而家開始第一個先，好唔好啊？
係咪即係你講完故事輪到我講啦？
係啦，而家開始啦，第一個情景啦，第一個咧，我想聽阿永同你講一個關於你啦，令到永同好興奮或者好開心嘅故事，或者係發生咗喺你身上嘅經歷。可唔可以分享一件咁嘅事俾我聽？
哦，
好多係咪啊？
因為有陣時咧，我咧好中意去公園，同埋去我表妹同埋表哥屋企度玩。
嗯，去公園，仲有去表哥表妹屋企度玩，係好開心、好興奮嘅事嚟嘅。
不過有陣時候我表妹會鬧我咯，我都仲好興奮，我就一路我就講，哇！我唔驚鬧喎，好快結束鬧啦！表妹就即刻喊啦。
啊！
媽媽嘅表姐就話你唔可以咁噶，之後我就話知道。
嗯。
之後有陣時候我表哥要蝦我，我就即刻。話俾媽咪聽咯，之後佢就話你不如咧教訓啦。
但係呢個係咪令到你好開心、好興奮嘅事嚟㗎？係。係啊。
偷偷地咯。
你心入面係好興奮、好開心嘅。
係。
嗯。
我好興奮就偷偷地嚇死佢咯。之後咧，我食飯嗰時候嚇啦，之後。
食飯嗰陣啊？
係，或者我搞到我同表妹同埋我一齊亂出白糟，即係話哥又好麻煩，又要執啊，執佢屋企啊。
嗯。
之後咧，我表妹咧就一路笑咯，我哋一路笑到阿哥都好嬲啊。之後咧，我哋偷偷地又整亂阿哥，又要執，我哋又整阿哥，又要執，整到阿哥都好攰啊！我哋一見到我哋就笑咯，哇哈哈！你執得咁攰，好啊，你不如做運動啦。之後阿哥話：我唔要做運動，我太攰啦。之後我阿哥就話：哇，你太嘆氣啦！
太嘆氣啦！
系，之後咧，我哥哥咧就要即刻好嬲，想要攞噶。
好嬲。
系。
但系呢個係咪唔係令你好開心嘅故事咩？好開心嘅經歷。
我仲好開心啊！
你都好開心嘅。嗯。
之後咧，我哋就即刻走快啲咯。
嗯。
同埋有陣時，我哋自己一個人偷偷地落街一齊玩咯。
啊！一起玩，好開心。
係真係冇大人陪我哋嘅，
係
淨係得我同埋表妹一起偷偷地落。表哥就話：啊，打埋我啊！之後我哋就閂咗喺個 lift 門，之後我哋好開心咁樣咯，好興奮咯。不過表妹一路跳，我就話：表妹你唔可以跳喺個機度，之後表。即係我哋就偷偷地笑，哥哥就冇得捉我哋。
啊！一齊落公園玩。
係。
好開心，好興奮。
兩個人冇哥哥，
冇哥哥。
因為本身媽媽同埋佢姐姐要一起去買嘢，之後咧哥哥要帶我哋落去街度玩。不過咧，我哋咧就偷偷地自己落去，之後咧我哋玩咗千秋啦。
千秋。
仲有上滑梯啦，同埋搖搖板，同埋爬山嗰個咯。
咁多啊！
係，我哋好開心，流到我哋好流汗，我仲有少少錢，之後我哋買一個嘢飲咯。我就買咗水咯，我表妹就買咗檸檬茶咯。我同表妹一起飲檸檬茶咯。之後咧，我哋繼續玩咯，一路飲一路玩咯。
仲有冇啊？
之後我哥哥就即刻喺度好到鬧我哋咯，之後我哋冇喊，之後我哋就啊表妹，我哋落去上樓梯啊！之後我哋落完去，之後我哋跑一個好大嘅圈，之後阿哥就暈死啦。之後我哋笑佢，哇！我嚇嚇，我嚇嚇，阿表妹都笑死啦！哇！阿哥，我阿哥俾我你都整暈咗，我哋快啲翻屋企啦！好啊，之後阿哥就追咗我哋都冇力。
我都聽到，哇！你似乎真係玩得好開心喎。
之後我哋就翻屋企偷偷地喺架浴缸一路玩水咯，玩到阿哥翻屋企嗰陣時，一開門喺個廁所度，之後咧我哋射到啲水啊，之後我阿哥就話：喂呀，你做咩射水啊？之後咧我哋就話：哇哈哈哈，哇哈哈，你濕曬！阿哥就好嬲咯。最嬲就係咁啦，佢就話好大聲就話：哎呀，做咩事搞到我濕曬呀？之後咧，我哋就話唔知，拜拜。之後我哋就好快著完衫就即刻走落去揾媽咪咯，唔係我哋又出咗去玩咯。之後咧，我哋又見到哥哥喺個窗簾度。我聽唔到佢講嘢，我哋就話：阿妹，我哋又落去玩啦！我哋落去玩，會所度玩啦！之後我哋玩得好開心，我哋
哇會所添啊！
係去完出邊嘅公園，我哋就去有冷氣嘅會所咯。之後咧，我哋玩咗。是假的千秋啦，不是真的可以停的，可以動的。可以動來動去，我們玩得很開心啦。我推阿妹，之後輪到阿妹推我咯。之後呢，我們又玩了很長的上滑梯。
很開心啊，真的。
之後呢，我們又玩了搖搖板啦，是真的搖搖板的。之後呢，佢一路好開心，同埋玩咗啲屋啊嗰啲啊，可以住喺一間屋，唔係真係可以，我唔係真係真格屋，係假格屋。
好詳細喎，真係我都聽得好開心啊！咁依家咧，我就想聽你講其他故事喎，其他經歷喎。今次咧，我想聽你講一個令到永同你好擔心、好困惑嘅事喎，有時候咧發生咗啲嘢，我哋唔知點做嘅時候咧，我哋會覺得好擔心或者好困惑嘅喎。永同可唔可以分享一下一啲咁嘅事啊？
有陣時咧，我要翻屋企嗰陣時，阿妹都好想要陪我玩多一陣，之後咧我哋走啦。我哋食完披薩就要走啦。
想你陪佢玩多一陣。
係想要陪佢住一晚，唔係住三晚。
三晚咁多啊？
媽咪都唔俾啊。 因為我聽日就要翻學，我都唔中意翻學。
所以你就好困惑啦。
翻學有咩翻學啫？咁多嘢做，我就好失望咯。一路上堂一路唔聽老師講嘢，我就揞住耳仔咯。我就做錯嘢，我哋
做錯嘢啊！可唔可以分享多啲啊？
之後咧，我咧好困難咧，好傷心。我唔中意啊！我想要之後咧，有陣時咧，我偷偷地落街咧，之後咧揾到表妹咯。
揾表妹啊？
或者大陸同童咯。佢唔係香港嘅。
係。
之後咧，我都唔知大陸同童或者我表妹屋企嘅妹妹都唔知佢有咩嘅屋企，淨係知道佢喺將軍澳咯。不過大陸同都唔知道佢咩嘅，我都唔識行將軍澳。
所以你就好擔心同埋好困惑啦。
係。
仲有冇啊？
冇啊。
咁我哋再講第三個故事啦。這個你唔搞得嘅喎。今次咧，請你講一個令到你好嬲、好嬲或者係好憤怒嘅故事。
我笑
到咁，有好多係咪？
我有陣時我射到啲水落阿哥，之後阿哥鬧我哋咯，之後阿母好驚，就即刻喊咯。
哦。
之後咧，佢五歲仲驚咯，我六歲啦。之後咧，我阿哥已經。
你阿哥啊？
17歲啦。
哇！咁大個。阿哥鬧你，所以你就好嬲。
唔係真係好大個，佢係去到咁咯，唔係。
咁高啊？
係。去到咁咯，之後我阿妹好驚咯。
好驚。
之後咧，我就即刻好嬲好啦，我就好大聲，最大聲就話：係啊，你做咩事啊？之後咧，我揾到一啲玩具，我哋啱啱攞啲玩具，之後好大嘅碗，抌咯，抌全部嘢都濕曬咯，我就啡啲水，哇！仲有踢啲水啦，即連阿哥都最嬲啦。之後咧，我就大聲啊！我唔中意你啊！之後我同阿妹就即刻踢佢咯。之後我哋匿埋間房咯。阿哥就話：你快啲開門啦！我好大聲叫，唔得！你啱啱鬧我阿妹啊！
哥哥鬧你，所以你好嬲。
係，因為阿妹仲係五歲，而家佢再嚟。長高了，六歲了準備。之後呢，我呢就話你再咁呢，我就即刻話俾你媽咪聽，或者我媽咪聽。一係我講一啲數咯，之後呢我講好難嘅數咯，我就話一萬加一千定幾多？一萬千等幾多？佢都唔知我講咗咩嘅。嚇！你唔知好啊！拜拜！我哋喺度玩咯，我哋唔聽你講嘢。之後我阿哥，我哋鎖咗門啦。
鎖門。
阿妹，我都識得。
太嬲啦！
係。之後咧，我哋咧就一路玩咯，一路好開心咯。之後咧，阿哥就好嬲，我都好嬲少少咯。而家
阿哥又嬲，明彤都嬲。
係。之後咧，我就少少嬲咯，因為我表妹都有陣時驚我。所以咧，我就安慰佢咯。
安慰佢啊！
係因為我攞個紙巾抹下佢眼淚咯。之後咧，我就話。你再咁樣咧，我就話俾警察聽。之後我阿妹就話：係啊，我就即刻話俾警察聽。之後咧，你再阿妹同埋我就一樣講：你再咁樣，我就即刻去我屋企攞翻我電話。嚟打999，之後我就即刻話俾警察聽，你就成日都喺 要坐監，你就淨係食粥，就冇得食披薩、炸雞飯同埋意大利意粉或者腸仔咯。你再咁，我就即刻話俾警察聽。
哥哥真係令到永彤好嬲喎。仲有冇啊？
冇啦。
咁今次我哋講第四個故事啦，關於你嘅，令到阿永彤你覺得啊、哦，我覺得好驕傲嘅，有啲事情啊、哦，阿永彤你做咗，然之後我好滿意自己嘅一啲事，有冇一啲咁嘅事啊？
冇。
唔信，一定有嘅。做咗，我做咗，然之後覺得我好滿意自己啊。
咩意思啊？
咩意思啊？即係一啲可能
好滿。
滿意啊！即係你做完之後覺得我做得好好啊，我覺得我自己做得好好啊嘅事啊。
係冇噶，真噶定？
有噶，永彤咁乖係咪？一定做咗一啲好事，令到永彤你覺得我覺得做完之後我自己都好開心，我覺得我咁樣做好好啊。
哦，之後咧。我哥哥咧一路旅遊蝦門，連佢嘅呢度手都好痛啊！佢就唔理我哋啦。之後咧，我哋覺得我哋妹妹覺得我好叻咯。
哦，妹妹覺得你好叻。
係，之後我都覺得我自己好叻。
你都覺得自己好叻。
之後咧，我阿哥仲叻過我哋啊！之後我哋。就驚死咯！即係我哋有陣時我哋玩一啲捉迷藏啊嗰啲啊，就我哋匿埋最埋嘅位咯。阿妹都唔知道佢匿埋邊啊！我就諗到一個方法，阿哥係一定揾唔到喺下我哋嘅窗嗰個布咯，即係我哋匿埋喺個布咯窗。窗簾咯，之後咧，我哋咧就偷偷地咯，我哋就冇出聲咯，因為阿哥就會睇到我哋，就我哋覺得唔叻啦。之後咧，阿哥都揾唔揾佢都揾唔到。
揾唔到，所以你覺得我匿得好好啊，我好滿意自己啊，我好開心啊。
係。
嗯。
之後咧，我哋就話 ：Hello， 我阿哥，我哋匿埋喺呢度啊，我哋匿埋窗簾啊。
哦。
阿哥係唔中意窗簾噶。
所以係呢一個，因為哥哥揾你唔到，所以你覺得好滿意自己啦。
係。
好開心。
耶！
好開心，因為哥哥揾你唔到。係。好啦，我哋最後兩個故事啦，兩個。咁呢個咧，今次係想永同你講一個關於你遇到一啲問題或者係困難，你要諗辦法去解決嘅一啲事情。有時候咧，我哋做咗啲嘢，覺得好難啊。
一個好少咋，好快就即刻改完。
係啊，咁你話俾我知發生咩事，同埋你做咗啲咩事去處理呢件困難同埋呢一個問題啊？
我覺得少少快咯。有陣時咧，我朋友咧，佢咧好嬲嗰陣時，我就解決方法啦。我就話：你做咩要鬧我啫？我都冇做錯嘢。佢就即刻話：你有喎。之後我就話：我冇喎。之後我哋因為我哋係冇鬧交嘅，之後佢有啲少少冇鬧嘅，之後我哋就少少生氣咯。
有少少生氣。
不過我冇生氣咯，
所以呢個同朋友相處係一個你嘅問題同困難係咪啊？
仲有少少就完結啦。之後咧，我就話你可唔可以聯絡我一次啊？之後小朋友就話：我覺得你會唔會咯？之後我就話：係真噶，我真係唔會做錯嘢啦。之後佢就話。咁好啦，原諒你一次啦，即係我哋做翻朋友咯，冇啦，冇啦。
好啦。
你睇下我咪真係講得好快。
係咯，咁快嘅，即係你同朋友有少少，好似有少少鬧交咁樣，嬲嬲豬，大家都
係咪啊？嬲嬲豬豬。
嬲嬲豬，跟住之後，阿永彤就同佢傾下偈。 跟住就解決問題咁樣。
係。
嗯，好好喎。咁最後呢一個故事咧，呢一個事情咧，我係想聽永同你分享嘅，就係咧發生咗喺你身上面嘅事，而呢件事對你嚟講係非常之重要嘅。分享一件咁嘅事俾我聽。
不過我想去廁所。
係啊。OK， 你係咪依家好急啊？係。係啊。咁樣啊，我哋停一停先。
當路。
好，今次最後呢個故事咧，係想聽
永同。開
心？唔係啊，係聽係發生喺你身上一件好重要嘅事，對你嚟講發生喺你身上好重要嘅一件事。
有陣時咧，我同學咧偷偷地食小飾用品咧，之後我就好最重要嘅事。
喺你身上喎，發生喺永同你自己身上喎。
咩啊？即
係。即係咧，有啲事即係發生喺你自己身上，係你自己嘅事情嚟嘅，唔關其他人事嘅。即係唔係你同學嘅事，係發生我喺我自己永同身上。我覺得呢件事對永同嚟講咧係好重要嘅。
有陣時咧，我咧好重要嘅事又要做功課啦。
做功課。
話呢個最快嘅唔係好似快過啱啱嘅。
快過啱啱啊？
係。
嗯。
有陣時咧，我咧就最重要就要做功課咯，或者要電腦功課都要做啦，同埋或者要入去補習班又好麻煩。
補習班同埋電腦功課。
係，同埋做功課，同埋。
翻學咯嘛！翻學，哇！永彤真係好乖嘅小朋友啊！翻學對永彤嚟講好重要，同埋做功課、補習呢啲都好重要。可唔可以再講多少少？
再講多兩個啦，仲有兩個都想講。同埋有陣時咧，我咧，我 Minnie Mouse。
爸
佢喊
咗，
我就安慰佢咯。
Minnie Mouse， 哦，
係最中意，因為如果我唔安慰佢，佢就會唔中意我咯。下次我就冇得帶佢咯。
哦，你會安慰佢。
之後扮攞一張毛巾、紙巾嚟抹下佢眼咯。
佢喊，你就要抹下，就會抹下佢眼啦。仲有冇啊？
仲有一樣嘢。
仲有一樣。
之後咧，有陣時咧，我老師話我要舉手嗰陣時，我唔記得咗咩嚟嘅圓錐。之後咧，我諗下諗下，我都要答噶。之後咧，我都諗到，我就話係嗰啲圓形同埋嗰啲直直同埋再圓形嗰啲就係圓柱，即係咁圓形、直直之後圓形。
即係上堂嘅事喎，都係好重要嘅喎。
係好重要嘅，因為唔講咧，老師就會懲罰咯。
懲罰？
係會喺校務處到罰咯，
係，所以一定要識嘅。
係，因為我哋要再嚟默書咯。聽日就要默數學。
默數學啊？
係。
都係好重要㗎。係，
常識就要耐啲先咯。
哦。
因為仲未識曬。冇啦。
冇啦，好啦，見到永彤今日都非常之努力。好努力啊，欣賞你。